Unha semana máis tempo para falar de economía e de finanzas. Falamos tamén, como sempre, a principios de cada mes, dos datos do emprego, uns datos que son ben diferentes no conxunto do Estado que aquí en Galicia. Para analizar estes datos, temos como nos, como sempre, ao outro lado da liña telefónica, a Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Bo día, Rosana, grazas por nos acompañar unha semana máis. Decía eu que ven diferentes os datos galegos cos datos a nivel estatal. Xa nos últimos meses veñen sendo diferentes, porque Galicia sufriu a segunda maior subida do paro do conxunto de España. Son case 4.600 novos inscritos no paro aquí en Galicia logo do mes de novembro, mentres no conxunto de España as cifras son o contrario. No conxunto de España a situación é a inversa. Falase dun descenso do paro, un descenso pois moi sensible, moi feble, pero en todo caso son pois alrededor de 15.000 persoas menos. Unha tendencia que contrasta con esta tendencia en Galicia na que, lonxe de diminuir o paro, inda que fora pouco, se incrementa neste pasado mes.
Pois sí, pois no caso galego ten, por desgraza, moito máis explicación que no caso español. No caso español supoño que haberá recuperación de certos sectores e tamén no caso galego, pois é o que se despide despois do gran, aquel emprego do que falábamos, que afecta moito a nosa contorna, nomeadamente as zonas máis turísticas, por Rías Baixas, a pesar de que a Ría de Pontevedra e a Arousa teñen, se callar, máis turismo que a de Vigo. Creo que depende unha explicación moito do sector servizos e o aumento, pois nada, dese mal estrutural que temos, non hai maneira de reducirlo, porque aquí falamos de baixas e de altas en base aos datos que dá o paro e da Seguridade Social. É dicir, que aquí a baixada, no caso galego, non ten que ver coas persoas que se van.
En todo caso, son os datos oficiais, insistimos, non? Dos que vimos falando xa ao longo de toda esta semana, dende que se quederon a coñecer na mañá do luns, logo vanse debullando pouco a pouco, chegan as valoracións dos políticos, dos sindicatos, tamén dos empresarios, intentando buscar sempre, non, ese dato positivo. En Galicia, a Xunta saca peito dicindo que malia que o paro pois se incrementou en decembro, con case 4.600 parados máis na nosa comunidade, o dato interanual é bo, porque en Galicia baixou case un 2% paro con respecto a novembro do ano pasado. É dicir, que aínda que o mes de novembro é malo, pois Ana María Díaz, a responsable de emprego en Galicia, dicía que é menos malo que noutros meses de novembro, porque acumulamos 13 meses de caída do paro interanual, é dicir, comparando os datos cos do ano anterior. Tamén cabería pensar que, claro, si cada vez hai máis xente no paro, a medida que van avanzando os meses e os anos, aí xa menos xente, non? É susceptible de quedarse en emprego, porque alguén terá que seguir traballando, non?
Efectivamente. Bueno, esto realmente andamos sempre a xogar, pero a creación de emprego neto non se deu, nin en España, nin en Galicia. Imos a falar claro. Antes donte a noite, escoitaba eu nun programa, nun debate, que era o día seguinte de sair estas cifras, vía como realmente non se daban posto de acordo, porque efectivamente na televisión de Galicia, ademais, había unha xornalista que reclamaba que non tiñan en conta como as persoas que se iban de toda España facían reducir os índices de paro, pero nunca o decían claramente. Entonces, a representante do Partido Popular aceptaba como certas esas declaracións e se limitaba a decir na estatística isto subiu ou isto baixou. Entonces, os datos leense o que o goberno queira que leamos, pero a creación de emprego neto non se ten dado, porque si miramos as altas da Seguridade Social son cada ano menos do que eran no ano anterior. E iso ten que ver coas persoas que morren, coas persoas que marchan e coas persoas que non teñen xa nin paro, porque quero lembrarlle ao mundo que as persoas que cobran o desemprego son altas da Seguridade Social.
E que certamente os datos detrás agochan outra realidade, non? Que cando debullamos un pouquiño máis esas cifras e o que delas se tira, non? Comentaban tamén os sindicatos esta semana que en Galicia hai xa 117.000 persoas no paro que non teñen ningún tipo de prestación nin subsidio, xa que reciben ingresos cero, que terán que subsistir ou seguir adiante co colchón económico das súas familias, aquelas que o teñan, e outras moitas, pois grazas a solidariedade Sociedade da Cidadanía, a través de bancos de alimentos, de ONGs, que por certo esta pasada fin de semana facían unha recollida histórica, non? Con milleiros de toneladas de alimentos que se recollían nos supermercados e establecementos. Quero dicir que o problema, lonxe de se solucionar, segue enquistándose, porque ademais o emprego que se crea é emprego, insistimos, non? Pois emprego precario, a tempo parcial, temporal, só non chega ni siquiera o 9% de emprego estable, non? O que se ten creado nestes últimos meses.
Pois efectivamente, un drama, e ademais o drama maior é que aquí somos todos uns listillos, nomeadamente os gobernos de calquer cor, ou de calquera cor. É dicir, aquí o que acontece é que como as ONGs e os voluntariados están a substituir, por unha banda, os empregados que había nas políticas de bienestar, tanto fomentadas pola administración pública, pero a veces levadas a cabo, executadas por ONGs privadas ou mesmo por empresas, o uso que todos entendemos por empresa. Primeiro, cárganse esos postos de traballos que ahora sustitúen voluntariados. E segundo, crean as inercias de que o lógico é ir a Cáritas no canto de ir pedirlle á Xunta de Galicia ou ao Concello. Entonces, xa se libran do outro marrón. Entonces, enemigo que foxe, ponte de prata. E un pouco as políticas que seguen pues, os gobernos de estatais, da Xunta, locais, de calquera cor, e falo no caso galego, pues das tres cores, de PP, PSOE e BNG. Pero de todas maneiras, a mí pareceme indecente, pareceme un insulto ás mentes pensantes, porque unha cousa é que teñamos pouco diñeiro, outra cousa é que comamos só unha vez o día, pero xa que nos pidan que nin respiremos nin pensemos, é moito pedirlle a unha cidadanía. Os datos que se deron a principios desta semana sobre o paro son, como dirían os castelans, si me permitía a expresión, torticeros. Están estudiados e son preelectorais. Porque aquí o que se fixo foi unha política de recortes a destajo, o que se conoce como a destajo. Non se fixo unha política de recortes para sentar as bases dun novo modelo. Non, aquí colleuse a machada e cortouse a feito. E entón ese é o problema. E daqueles pousos veñen estes lodos. Entonces non vamos a ir nin con este goberno, nin con vindeiro, sexa da color que for, da crise. E insisto, o paro é a nosa lacra, é o noso cancro, e o único que fai é que segue a crecer. E o paro xa era grave na época de Aznar. Naquelas vacas gordas que tiñamos todos, chegou a haber paro estrutural do 18%, na época de Aznar.
O problema é que agora ese paro estrutural é moi superior, mal está o descenso de aproximadamente 15.000 persoas, o paro segue a superar os 4 millóns e medio de españois, e ademais, cando se dan os datos, claro, hai que ir debullando pouco a pouco as cifras e las interpretando, porque falamos de que se crearon no pasado mes de novembro 15.000, que baixou o número de parados en 15.000 persoas, sen embargo, si vemos as cotizacións á Seguridade Social, só se incrementaron en 5.000. É o que dicimos todos os meses, Rosana, parece que somos así un pouco repetitivas, pero que se repite sempre o mesmo conto, non? Cando se crea emprego, créase menos emprego do paro que se destrue. Isto explícase o que dicimos sempre, porque os outros 10.000 ou ben deixaron de facer a buscativa de emprego, xa pois por desidia non se apuntan ás oficinas de emprego, ou ben deciden emigrar, outros pois probablemente falecen, en fin, que non son compatibles, non, as cifras da caída do paro coas do incremento de emprego, porque como te decíamos, seguíamos sen crear emprego neto, seguen sen haber máis traballadores agora dos que había hai un ano ou dous.
Eso por unha banda e a alta seguridade social, e despois outro tema, que os contratos de medias xornadas fan menos, es decir, con eses contratos, perdón para ben dicir, fai menos caixa a Seguridade Social. Porque alguén que traballa 4 horas, e imos falar claro unha vez máis aquí nestes micrófonos, o contrato de 4 horas o que quere é que o traballador este asegurado 4 horas, traballe 8 e cobre por 4. Eso é unha fraude a persoa, es decir, ao traballador ou traballadora neste caso, pero tamén á Seguridade Social. E eso é algo, é unha práctica que se fomenta formalmente desde as institucións gubernamentais. E é unha verdadeira vergonza. E todos sabemos, os que están a ouvir isto, que isto que digo é certo. E non falo só do sector da hostelería, falo de todos os sectores.
Iso tamén o denunciaban hai uns días diante dos medios de comunicación os propios inspectores da Axencia Tributaria, non? Decían que tamén os inspectores de traballo, inspectores que sinalan dende o seu sindicato que os seus xefes, os seus responsables, poñen o acento en que eles investiguen os casos pois de parados que defraudan, de xente que está cobrando a prestación por desemprego e traballando ao mesmo tempo. Eles insisten en que se son unha minoría, porque certamente cada vez son menos os que cobran a prestación por desemprego, e entón son moi poucos os casos de xente que cobrando paro segue a traballar, non? En B, por dicilo así, de xeito irregular. Sinalan que son moitos máis os casos os das empresas que teñen contratado o seu persoal cunha xornada reducida de 4 ou 6 horas e que fai moitas máis horas, que ese é un gran fraude tamén, non? A Tesorería da Seguridade Social, e que eso parece que non interesa na Consellería de Traballo que se investigue, cando sería unha fonte para detectar moitas máis irregularidades que a outra, non? Isto o decían ademais, non, públicamente dentro do propio sindicato dos inspectores de traballo.
Claro, que é un cachondeo, porque é dicir que o despido sexa libre non lle afecta a Caixa de Seguridade Social, pero que unha persoa que traballa 8 horas está asegurada a 4, que a Seguridade Social só cobra por esas 4, porque o traballador só lle paga por as 4 que son oficiais, digamos, e iso trae, vai traer consecuencias. Primeiro, porque senta as bases ilegítimas de un novo réxime, donde o de abaixo está peor, pero tamén o de arriba contribúe menos a Caixa Común, a esa famosa Caixa Común que é a Seguridade Social, e despois que é antiético, e despois as persoas que están aceptando desde abaixo, que me dirían se estiveran aquí seguramente, que non tivemos opción. Claro que non tes opción, pero día que collas unha baixa, porque estás malo, ou sea, dicir enfermas de verdade ou o que for, que cobra esa persoa? Que o que non pensa ninguén. O día que un empresario ou empresaria, polo que for, que lle vai mal, non dá ese tiñeiro negro, falando claro, non hai tribunal que recoñeza o negro. Entón, claro, queremos todo, queremos cobrar, non queremos pagar, pero realmente eso é malo para todos, é malo para as cifras nosas e xera máis economía sumerxida. Si ben é certo, o goberno de Rajoy ten fomentado moito e con ensañamento estas prácticas, a pesar de que dixo sempre públicamente que trataba de perseguir a fraude fiscal. E para mostra, un botón. Cando a amnistía fiscal foi o que fixo.
Claro que certamente determinadas políticas poden axudar, non, ou contribuir a que certas prácticas se fagan máis habituais ou menos, non? Como en este caso e como denunciaban ademais tamén hai uns días estes inspectores, non, de traballo que se vían obrigados, non, a investigar un tipo de casos cando realmente les entenden que sería mellor para o conxunto da cidadanía e para os traballadores poñer o acento noutros casos, non, como este das falsas xornadas reducidas que realmente non o son, non? Tan só son formalmente no papel, con cotizacións máis baixas a Seguridade Social, e iso empobrece tamén a Caixa, non, das pensións e destas tributacións, non, destes pagos a aqueles parados que teñen aínda esa prestación. En fin, unha cuestión complexa de resolver. Certamente o paro segue a ser un dos principais problemas da nosa sociedade, sobre todo aquí en Galicia, porque as cifras son peores que no conxunto de España. A contratación sufriu unha caída na nosa comunidade do 26%, nin máis nin menos, e ademais o contrato que se xera, como decíamos, é un contrato a tempo parcial, contrato temporal, que parece que non vai poder dar absorbido, non, todo o número de parados que hai, porque cun crecemento tan ínfimo do emprego, non sei cantos anos haberá que agardar para volver á situación pre-crise, non, para volver a como estábamos a nivel de emprego antes desta crise e desta recesión.
Efectivamente, eu penso que a eses niveis sí que haberá que volver, pero de todas maneiras, o nivel pre-crise era un nivel preocupante. No caso español, o que pasa que na fartura común, pois, ninguén lle preocupou. En calquera caso, corren tempos difíciles e eu, sinceramente, sinto ser pesimista, moito máis alado os indicadores, o mellor é unha obsesión galega, eu non vexo, ou como decimos por esta ría, non miro que a cousa vai a mellorar. O sea que vaya a mellorar probablemente, pero que mellore de facto, non o noto. E noto a precariedade laboral cada día máis.
Pois un sector do emprego cada vez máis precario, denunciábano tamén os sindicatos, non só polas máis de 100.000 persoas no paro que xa non cobran ningún tipo de prestación nin subsidio, sino tamén por eses traballadores empobrecidos, dos que fala tamén o sindicato dos inspectores de traballo, que son persoas que malia traballar lles custa moito poder chegar a fin de mes e poder cubrir as súas necesidades con salarios pois de 400, 500 ou 600 euros mensuais.
Efectivamente, estamos ante un drama social e ante unha fuxida, porque eu quería tamén no que me comentabas ti antes, puntualizar un detalle. Ademais das cifras económicas, non xa tiñamos, en Galicia piormente, pero en toda España, a pirámide invertida. É dicir, ao revés, en vez de haber máis xente nova por abaixo e menos vellos e vellas, con todo o amor do mundo, yo digo, aquí xa estábamos ao revés, había máis maiores de 60 anos que menores de 15. Daquela, a cousa se complica, porque en riba, para manter o sistema, por exemplo, de pensións, a famosa caixa que non se toca, que a levan tocando un montón de veces, había que pagar. E dicir, viña, fai uns días, creo que ao principio desta semana, na prensa, que iba a pagar un novo ou a pensión de 5 dentro duns anos. Entón, iso non vai dar, porque ese novo canto ten que ganar. O que pasa? Que van cobrar de pensión 3 céntimos. Entón, iso é algo que non estamos a pensar, pero é un futuro moi próximo. E iso estáse a desbaratar, estáse a desbaratar o modelo. E ningún goberno foi valente, nin a dereita, nin a esquerda, nin as medias tintas, de sentar unhas bases xeitosas para ter un desenvolvemento razonable, ou xiquera uns empregos ou unha vida digna.
Sí, que certamente a situación demográfica, nomeadamente aquí en Galicia, fai pensar nun horizonte moi, moi negro, non? Para a xente que ora é nova, pues, dificilmente se poden fazer cálculos de como vai ser factible que cobren unha pensión no futuro, por moito que se adíe, non? A idade de xubilación até os 67 ou até os 70 anos, e non hai xente nova que vai a cubrir as necesidades desa masa social que é moi superior, que son os maiores que están cobrando, non? Supoño que tamén ten moito que ver que se alonga a esperanza de vida, que cada vez vivimos máis sanos, non, cunha calidade de vida mellor gracias aos avances da medicina, etcétera, pero certo é que non hai suficiente masa social para que traballe e poida sufragar, non, poida facer fronte á carga que supón pois os subsidios, as pensións, non, daqueles que xa cumpriron, non, coa súa idade de xubilación. En fin, haberá que estar pendente, non, do que aconteza no futuro. Temos eleccións á vista, é pouco probable, non, que se anuncien grandes cambios radicais ou grandes reformas neste sentido, pero haberá que afrontalas, non? Porque certamente, sobre todo, as comunidades que como Galicia teñen unha situación demográfica tan avellentada, terán que de algún xeito resolver, non, esta situación.
Efectivamente, teremos que resolver o que Castela resolveu con despoboamento fai séculos. Pois en Galicia estamos agora nesa fase histórica, pero bueno, ese sí que é un drama social o que os gobernos tamén contribúen. Non quero deixar de mencionar o noso amigo Alberto Feijó, Núñez Feijó, para bendicir que ten o mérito, vai pasar a historia como tal, de ter pechado máis rápido as aldeas que ninguén. E iso consíguese sobre todo impedindo os nenos que estuden nas aldeas. As unitarias das aldeas se as pecharon outras, pero ele estáse a ocupar de pechar preescolar na casa, de acabar cos coles municipais da maioría do interior galego e, bueno, por suposto, vivir na montaña para un pequeno menor de 8 anos é totalmente inviable se pretende ir á escola, que é algo obligatorio. Entón, ese é un debate e un problema moi galego, moi tamén berciano e asturiano, non? Porque toca moito as comarcas dos Ancares, que son limítrofes, pero o noso goberno, que sempre foi ahora, cuidado, a pesar de ser la misma cor que Alberto Núñez Feijóo, bastante condescendiente con esta realidade da diseminación territorial en este intre, pois non o está a ser. A isto xuntamos a crise económica e xuntouse a fame coa ganas de comer. Pero bueno, ante todo, moita calma e sempre sentido de humor.
Rosana, como sempre, moitísimas grazas por ter estado hoxe con nos. Agardámoste dentro de 7 días. Atentón.
Grazas a vos.